Paavo Arhinmäki, missä vaiheessa politiikka alkoi sinua kiinnostamaan ja miksi?
Tietysti pitää erotella kaksi asiaa, puoluepolitiikka ja politiikka yleisesti. Että kyllä mä oon yhteiskunnallisista asioista ollut hyvin kiinnostunut pienestä pitäen ja ottanut kantaa, että politiikka on myös se, että tekee poliittisia ratkaisuja, vaikkapa valitsee kasvisruuan eettisistä syistä tai haluaa painottaa joukkoliikennettä ilmastosyistä, nekin on poliittisia, henkilökohtaisia poliittisia ratkaisuja. Mutta kyllä mä ihan nuorena seurasin jo kiinnostuneena poliittisia keskusteluja, luin myös poliittista kirjallisuutta, mutta itse puoluepolitiikkaan lähdin mukaan 19-vuotiaana, kun paikallinen puolueosasto pyysi mua kunnallisvaaleihin ehdolle, että en ole sillä ollut poliittisissa lapsijärjestöissä tai nuorisojärjestöissä mukana, ennen kuin sitten lukion jälkeen niin paikallinen osasto pyysi mukaan.
Sitten vuonna 2001 lähdit vasemmistonuorten puheenjohtajaksi ja sanotaan, että olet ollut tämmöinen aktivisti sekä radikaali, punavihreä poliitikko, niin mikä on ollut sellainen radikaalein mielenosoitus vaikka, missä olet ollut mukana?
Mä oon aina arvostanut kansalaisyhteiskuntaa ja sitä, että erilaisten mielenosoitusten, mielenilmastojen ja tempauksien kanssa yritetään nostaa poliittisia teemoja esille, mutta kyllä nyt jos joku pitää nimetä, niin tulee mieleen se, että tunkeuduttiin ydinvoimalla työmaalle osoittaaksemme mieltä Suomen ydinvoimapolitiikkaa vastaan.
Sitten pääsitkin kansanedustajaksi vuonna 2007 ja lähdit sitten tavoittelemaan Vasemmistoliiton puheenjohtajuutta ja 2009 sinut siihen valittiin, niin minkä takia halusit puheenjohtajaksi?
Puolueen puheenjohtajan tehtävä on pyrkiä viemään eteenpäin puolueen tärkeitä arvoja ja aatteita ja silloin paljon käytiin keskustelua ja koettiin, kun Martti Korhonen jäi pois eurovaalien jälkeen 2009, että voisin ja pystyisin nostaa tätä punavihreätä puoluetta eteenpäin ja tämä oli se tärkein syy, että mun mielestä puolueen johdossa toimiminen ei saa olla niinkään henkilökohtainen projekti, vaan se pitää nimenomaan ajatella, että aina, että mikä on puolueen etu ja miten puolueessa tärkeitä asioita saadaan vietyä eteenpäin.
Ja halusit nimenomaan sitä aatteellista pohjaa niin kuin korostaa tässä liikkeessä, niin miten nimeäisit nämä aatteet?
Kyllä mä sanoisin, että meille keskeiset arvoperustat on oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo.
Kenen puolesta te näitä asioita niin kuin teette?
Tietysti on monenlaisia. Me ollaan perinteinen työväenpuolue. Työntekijöiden asemasta huolehditaan, mutta jos nyt joku kuvaisi vasemmistoa, niin pyritään antaa niille ääni, joiden ääni ei muuten yhteiskunnassa kuulu. Heikommassa asemassa olevat ihmiset ja toisaalta myös ympäristö ja ilmasto.
Eikö kokoomus on aika kaukana Vasemmistoliitosta, niin miksi lähditte kuitenkin kokoomuksen vetämään hallitukseen vuonna 2011? Eikö se ollut vähän niin kuin tuhon tuomittu yhdistelmä?
No kyllähän se aika erikoinen pohja oli ja ennen viime eduskuntavaaleja jo sanoin, että vaikea on nähdä, että miten löydetään yhteinen hallitusohjelma kokoomuksen kanssa ja kyllähän se varsin vaikeaa olikin. Neuvottelut kesti pari kuukautta. Tilannehan oli sillä lailla erikoinen, että viime vaaleissa yksi puolue voitti ja 7 puoluetta hävisi, mutta kun se yksi puolue, joka voitti, jonka kansa halusi äänestää hallitukseen ja valtaan, juoksi sitä karkuun, niin sitten piti koota hallitus, koska jonkun pitää kuitenkin Suomen asioita hoitaa. Ja täytyy sanoa, että erityisesti kokoomuksen kanssa, niin olihan se oikeastaan viikosta toiseen päivästä toiseen kamppailua asiassa kuin asiassa. Että välillä aika useinkin itse asiassa ideologiset erot oli suurempia hallituksen sisällä kuin hallituksen ja opposition välillä. Mutta ei tämä ollut vain erikoinen tämän oikeisto-vasemmiston näkökulmasta, että oli myös tämmöisessä konservatiivi-liberaali-akselilla, että jos ajatellaan sitten taas kristillisdemokraatit, jotka on hyvin konservatiivisia, sitten taas vasemmisto ja vihreät, jotka on hyvin arvoliberaaleja. Että tässä oli niin oikeastaan poliittisen kentän kaikki eri puolueet oli tavallaan mukana.
Olit tuolla kirkon arvoillassa ja jäi sieltä mieleen, että oikeastaan aika monet puolueen puheenjohtajat sanovat sitä, että kaveria ei jätetä tai kaikki pidetään mukana tai tämä sama ajatus. Ja sitten Stubb sanoi sinulle kirkon arvoillassa, että meillähän on tavoitteet samat, mutta keinot eri. Niin mitä mieltä olet? Olit vähän yllättyneen näköinen, että onko teillä samat tavoitteet ollut sitten kokoomuksen kanssa?
No ehkä kaikilla suomalaisilla puolueilla jossain hyvin niin kuin leveällä pensselillä maalattuna samankaltaiset tavoitteet, mutta ei kysymys ole vain keinoista, että kyllä myös siitä arvostuksesta, että me lähdetään siitä, että esimerkiksi ihmiset, jos ne on vaikeuksissa, ne on ongelmissa, ne jää työttömäksi, on hyvin pienillä tuloilla, niin se ei ollenkaan välttämättä johdu ihmisestä itsestään, vaan se on yhteiskunnan rakenteet, jotka ajaa tähän suuntaan. Vaikkapa nuorten syrjäyttäminen, niin ei se välttämättä johdu nuoresta itsestään, vaan yhteiskunnan rakenteella on iso merkitys. Ja kyllä tällä lailla niin kuin hyvin kaukana toisistaan meidän ajattelu, vaikkapa se ajatus siitä, että työttömät on työttömiä sen vuoksi, että työttömyysturva olisi jotenkin erityisen hyvä, vaikka se on tosi heikko. Niin tämän tyyppisissä asioissa näkee, että ehkä meidän nyt kuitenkin myös käsitys aika laajasti on erilainen.
Tässä hallituksessa sinä olet ollut kulttuuri-, urheilu- ja tasa-arvoministeri vuodesta 2011 vuoteen 2014, niin sait silloin arvostelua korkeakulttuurin edustajilta. Esimerkiksi kapellimestari Esa-Pekka Salonen arvosteli sitä, että jätit väliin Savonlinnan oopperajuhlien 100-vuotisjuhlat ja musiikkitalon avajaiset. Niin olivatko nämä sellaisia arvovalintoja ja sitten ymmärtääkseni annoit tukia jollekin vähän tämmöiselle underground-musiikille?
Ehkä Esa-Pekka Salosen ja monen muun ennen muuta klassisen musiikin edustajien kommentit, niissä oli jonkun verran myös tietämättömyyttä. Että jos me ajatellaan, mitä korkeakulttuuri perinteisesti ajatellaan, niin siinä on ilman muuta klassinen musiikki ja opera, mutta siinä on myös kuvataide, siinä on teatteritaide, siinä on kirjallisuus ja mut tunnetaan intohimoisena kuvataiteen ystävänä, kirjallisuuden, teatterin ystävänä. Et vähän kummallinen. Julkisuudessa luodaan karikatyyrejä ja sitten näiden karikatyyrien perusteella arvostelu lisääntyy. Mutta esimerkiksi opera-juhlat jäi väliin sen vuoksi, että olin valtioneuvoston istunnossa. Kyllä mulle arvovalinta on se, että kun kesällä tarvitaan vähintään se 5 ministeriä, jotta valtioneuvosto on päätösvaltainen, niin minä olin yksi niistä 5 ministeristä. Mutta eihän tällaiseen esille tuominen julkisuudessa ollenkaan niin mehukasta, kun antaa ymmärtää, että vaan niin kuin piruuttaa ja jättää jotain tilaisuuksia väliin. Ja ylipäätänsä mä yritin kyllä ministerinä hyvin monimuotoisesti ja paljon enemmän käydä erilaisissa tilanteissa ehkä kuin edeltäjät. Et toki vierailin Savonlinnan oopperajuhlilla, mutta en näe niin, että ne saa näkyvyyttä ja julkisuutta muutenkin hyvin paljon. Että se, että mieluummin seuraavana vuonna oli esimerkiksi Ilmajoen musiikkijuhlilla katsomassa myös oopperaa. Tai se, että olin ensimmäinen kulttuuriministeri 80-luvun jälkeen, joka kävi vaikkapa Sodankylän elokuvan juhlilla, joka on kansainvälisesti vähintään yhtä arvostettu kuin Savonlinnan oopperajuhlit. Kuopiotanssia soi, Kajaanin runoviikot. Hyvin paljon kiersin hyvin erilaisissa tapahtumissa. Mun mielestä ei ole järkevää, että ministeri käy samoissa muutamissa tilaisuuksissa vuodesta toiseen, vaan yrittää mahdollisimman monipuolisesti sekä niin sanotun korkeakulttuurin että niin sanotun populaarikulttuurin tilaisuuksissa käydä. Mutta haluan myös kyseenalaistaa tämän tiukan jaon korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välillä, että kyllähän Esa-Pekka Salonen esimerkiksi itse on niin kuin yhdistänyt vaikkapa populaarimusiikkia ja klassista musiikkia, muistaakseni vaikkapa Radioheadin kanssa tehnyt yhteistyötä. Se on aika vanhanaikainen tämmöinen niin kuin tiukka jaottelu, että sekä korkeakulttuuri ottaa vaikutteista populaarikulttuurista, että populaarikulttuuri ottaa korkeakulttuurista.
Sitten ministerinä sinut muistetaan siitä, kun heilutit Moskovan yleisurheilun MM-kisojen kutsuvieraskatsomossa sateenkaarilippua ja näytit näin mieltä Venäjän homopropagandalakia vastaan, niin kuinka tärkeänä sinulle on ollut nämä seksuaalivähemmistöjä koskevat ihmisoikeusasiat?
Kaikki ihmisoikeuskysymykset ja vähemmistöjen aseman puolustaminen on ollut mulle henkilökohtaisesti ja meille Vasemmistoliitolle puolueena erittäin tärkeää. Ja tämä liittyy osittain siihen keskusteluun, jota käytiin. Se on ruotsalainen korkeushyppääjä Emma Gren-Tregaro maalasi sateenkaarivärit kynsiä. Silloin annettiin ymmärtää, että tämmöisiin niin kuin yleishumaaneihin, yleismaailmallisiin ihmisoikeuskysymyksiin urheilijalla ei olisi oikeutta ottaa kantaa, niin mä haluaisin omalta osaltaan tukea sitä, että kyllä sananvapauden pitää koskea myös urheilijoita, että kansainväliset urheiluliitot eivät voi olla semmoisia niin kuin muusta maailmasta ja todellisuudesta irrallaan olevia linnakkeita, jossa ei huomioida ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia.
No sitten lähditte kesken leikin tuolta hallituksesta 2014. Oliko se sitten hyvä päätös? Se liittyi siihen, että ette hyväksynyt kehysriihiesitystä, koska säästöpaketin myötä olisi heikentänyt perusturvaa, niin oliko tämä hyvä päätös näin nyt jälkikäteen mietittynä?
No tietysti oli valitettavaa, että meillä jäi työ kesken. Erityisesti Merja Kyllönen liikenneministerinä teki erinomaisen hyvää työtä, ravisteli oikeastaan vuosikymmenien pölyttynyttä järjestelmää, jossa muutamat yksittäiset herrat päätti meidän liikennehankkeessa. Toisaalta itselläni kulttuuri- ja urheiluministerinä jäi kesken monia tärkeitä hankkeita, mutta toisaalta politiikassa pitää olla myös selkärankaa ja pitää olla selkeänä, että missä asioissa ei ole joustonvaraa, että hallituksessa mukana on tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään ikäviä päätöksiä, joutuu hyväksyä myös sellaisia päätöksiä, jotka tekisi toisin, mutta meillä oli koko ajan selvänä kaksi perusperiaatetta. Tuloeroja pitää kaventaa ja perusturvaa vahvistaa. Se on, kun lähdettiin leikkaamaan eläkeläisten, työttömien, opiskelijoiden perusturvaa, niin se oli vastoin kaikkia meidän periaatteita, kaikkia meidän aatteellisia lähtökohtia, niin ei sellaista kerta kaikkiaan vaan voinut valitettavasti hyväksyä.
Mutta löytyykö Vasemmistoliitosta joustoa ehkä tulevaisuuden hallituskuvioihin?
No kyllähän se 3 vuotta, joka oltiin hallituksessa, osoitti, että meillä on joustoa ja neuvottelukykyä. Esimerkiksi yhteisöveron alentaminen 20%, niin sanottiin jo silloin, että tämä on liian suuri alennus. Me emme olisi halunnut tehdä tätä näin suurena, ei alle 22%, joka Ruotsin taso olisi pitänyt mennä. Emmekä usko, että näitä dynaamisia vaikutuksia tulee, joita luvattiin, vaikka toki toivottiin, että ne toteutuu. No nyt on nähty, että aika lailla oikeassa oltiin, se on siinä kritiikissä. Tämä esimerkkinä siitä, että ollaan valmiita myös tulemaan vastaan, mutta sitten pitää olla kaikilla puolueilla mun mielestä, että mihin puolueet tarvitaan, jos ei ole sellaisia niin kuin ihan selkäydinperiaatteita, joista ei jousteta, josta ei voi neuvotella.
No vasemmisto on maailmanlaajuinen liike, niin nyt kun Kreikassa voitti vasemmistopuolue Syrissä, niin onko teillä ollut enemmän yhteyksiä sinne?
Eurovaaleissa vasemmisto koko Euroopan alueella voitti, ei vaan Suomessa, jossa me oltiin suurin vaalivoittaja, 3,4% lisää kannatusta, vaan edettiin hyvin monissa maissa. Tällä hetkellä Euroopassa, Kreikan lisäksi Espanjassa, niin mielipidemittausten mukaan kaikkein suurin puolue. Eli kyllä tämä kurjistava, leikkaava politiikka, joka on kohdistunut ennen muuta köyhiin ja pieniin ja keskituloisiin ihmisiin, niin kyllä tämä on niin kuin nostattanut vastavoimaa. Ja kyllä meillä hyvin läheiset Euroopan parlamentin GUE-NGR-ryhmän kautta on keskeisiin vasemmistopuolueisiin ja henkilökohtaisia suhteita. Esimerkiksi minulla on puolueen puheenjohtajana, niin tapaan meidän sisarpuolueiden puheenjohtajia muutaman kerran vuodessa, ja nyt ennen vaalejakin esimerkiksi Jonas Sjöstedt, Vänsterpartietin puheenjohtaja Ruotsista, tulee vierailemaan Suomessa. Stegrimur Sigfusson, joka toimi valtiovarainministerinä Islannissa, se on kyllä nousi tästä pahimmasta kriisistä, tulee vieraille Suomessa, samoin esimerkiksi Die Linken, Saksan vasemmistopuolueen Syrizan johdon edustajia tulee vieraille Suomessa. Kyllä meillä on läheistä kanssakäymistä, niin kuin pitääkin olla myös eurooppalaisten puolueiden välillä.
Onko käsittänyt oikein, että tavallaan sun lääkkeet nyt tähän talouteen olisi vähän samanlaiset Suomessa ja Kreikassa, että ei enää leikattaisi, vaan tuettaisi?
No Kreikan tilanne on ihan täysin erilainen kuin Suomen tilanne. Siellä on humanitaarinen kriisi, siellä on 3 miljoonaa ihmistä julkisen terveydenhuollon ulkopuolella, raskaana olevat naiset, lapset ei saa julkista terveydenhoitoa, jos on työttömyyttä. Siellä on 300 000 ihmistä kodeissaan ilman sähköä, 300 000 ihmistä joutuu elämään pelkän ruokajakelun varassa. Siellä on sellaisia tauteja, joita ei ole vuosikymmeniä enää Euroopassa ollut, niin on palannut Kreikkaan. Et ei Suomea ja Kreikkaa voi niin kuin tältä osin verrata toisiinsa, mutta se, mikä Kreikasta on opittu, että Kreikassa on leikattu kaikesta, paitsi ei korruptioon puututtu, eikä harmaaseen talouteen, jota Syriza haluaa nyt tehdä. Mutta se on nähty, että kun on leikattu, on kuristettu, ihmisten ostovoima on pienentynyt, niin taloushan ei ole kääntynyt kasvuun, vaan ainoastaan velkataso on noussut. Ja tämä on se, mikä meidän pitäisi Euroopassa nähdä, että leikkaamalla ja kuristamalla niin me ei saada työllisyyttä kasvua ja taloutta kasvua. Nyt tarvitaan elvytystä ja julkisia investointeja.
Mutta sitten kun me puhutaan niin kuin kansainvälisestä globaalista köyhyydestä ja vastuusta, niin mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö Suomen nostaa meidän kehitysyhteistyötukea?
Ehdottomasti kansainvälinen tavoite on 0,7%. Esimerkiksi Iso-Britannia on tämän 0,7% BKT. Esimerkiksi Iso-Britannia on tähän päässyt siitä huolimatta, että siellä on ollut myös talouden kriisi. Että ei voi ajatella niin, että maailman köyhät unohdetaan silloin, kun meillä menee huonosti. Että se on meidän kansainvälinen vastuu ja vasemmistolaisuuteen kuuluu tämmöinen kansainvälinen solidaarisuus hyvin voimakkaasti. Ja pidän niin kuin erittäin ikävänä sitä, että perussuomalaisten lisäksi myös kokoomus ja keskusta on nyt vaalialla lähtenyt puhumaan siitä, että kehitysapua leikattaisiin.
Nämä edellä mainitut puolueet ovat myöskin nyt kaikki vähän maahanmuuttajakriittisiä. Miten Vasemmistoliitto?
Meidän mielestä ihmisiä ei pidä uskonnon tai syntyperän perusteella laittaa millään lailla erilaiseen asemaan. Meidän mielestä pakolaiskiintiötä Suomessa voidaan ja pitää nostaa. Esimerkiksi Syyrian tilanne on aivan hirvittävää. Jos vertaa vaikka naapurimaan Ruotsiin, kantaa paljon moninkertaisen, kymmenkertaisen vastuun pakolaisista kuin Suomi tekee. Ja toisaalta sitten kyllä me jatkossa pitää niin kuin maahanmuuttajista pitää parempaa huolta Suomessa. Kielikoulutus on ihan oleellista ja kulttuurin tuntemus, jotta pääsee työelämään kiinni ja pystyy elämään täällä. Mielestäni se ajattelu siitä, että Suomeen ei voisi tulla työn perässä maahanmuuttaja, vähän outo siinä mielessä, että suomalaiset on aina lähtenyt Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Australiaan töiden perässä, ollut kovia tekemään töitä, sopeutunut yhteiskuntaan. Miksi me nyt sanottaisiin, että Suomeen ei voi tulla? Yksittäisten maahanmuuttajien tekojen perusteella halutaan leimata, niitä käytetään rasistisessa keskustelussa, maahanmuuttovastaisessa keskustelussa hyväksi ja yritetään leimata kaikki maahanmuuttajat. Silloin kannattaa muistaa se, että miten kohtuuttomana me koettiin Suomessa ja ruotsin suomalaiset koki esimerkiksi Ruotsissa sen, että jos joku suomalainen hölmöili, niin otsikot oli En Finnejien ja Finjävel. Ja tosiasiassa ihan valtaosa teki lujasti töitä, maksoi verojaan ja on sopeutunut täysin ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Et tekee kuka tahansa yksilörikoksia tai syyllistyy siihen, että toimii väärin, niin sitä ei pidä hyväksyä. Mutta sillä perusteella ei pidä myöskään leimata kaikkia, että kaikki olisi samanlaisia.
Mitä mieltä olet muuten italialaisten ehdotuksesta siitä, että koko EU pitäisi ottaa niin kuin laajemmin vastuuta Syyrian pakolaisista, eikä niin, että ne jää sinne Italian harteille?
Niin kuin samaan aikaan Kreikassa valtava talouskriisi ja huolehtii sadoista tuhansista pakolaisista. Kyllä on niin, että niin kuin sanoit, pakolaiskiintiöt pitää nostaa ja kyllä Suomenkin pitää kantaa isompi vastuu esimerkiksi Syyrian pakolaisista. Se oli hyvä päätös, jonka hallitus teki, että nyt tilapäisesti nostettiin meidän pakolaiskiintiötä 750 000 50 000. Mutta meidän mielestä voitaisiin nostaa 1500.